Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Serin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mil-ħajja ta' Sant'Antnin, kidba ta' Patrick Guido Schembri, pubblikazzjoni taw.
Inselmiku. Kul ordni u kongregazzjoni ta' patrijiet titlob għall-inqas sena tħejjija. Biex innovizz ikun mill-qu għal-professjoni. Li biha u jintrabat li osserva l-wedijiet tal-ubidjenza lejn is-superjuri tiegħu tas-sava fir-ruħu l-ġisem u tal-faqar. Jiġifieri ma jkollu ebda ġid tiegħu. F'dan iż-żmien ta' tħejjija is-superjuri jaraw jekk in-novizz ikunx tajjeb biex jerfa' l-piż tal-wedijiet li jkun ser jagħmel. Fernando għadda s-sena tan-novizzjat jitlob u jistudja r-regolamenti u d-drawit tal-ħajja Agostinjana u ħaġa ta' min jistennija ġim il-qoħ blat fiċkil biex jagħmel il-professjoni reliġjuża tiegħu. Ir-regolamenti tan-novizzjat kienu ibsin u ma kienux iħallu lin-novizz ikollu kuntatti mad-dinja ta' barra l-monasteru mingħajr il-permess tal-patri joħsib in-novizzi. Imma wara l-professjoni, ir-reliġjuż kien ikun ħafna aktar liberu. Iż-żjajjar tal-qraba u l-bieb ma kienx ikollhom bżonn ta' ħafna permessi. Ta' min jinnota li fil-każ tal-qaddis dawn iż-żjajjar żgur li kienu spissi. Fernando kien magħruf f'Lisbona u għandna nistennew li l-qraba u l-ħbieb kienu jdejquh u jfixkluh fit-talb u fl-istudju li kien tant iħobb. Fem tajjeb li l-Lisbona ma kienitx aktar postu u li jkun wis aħjara li huwa l-vokazzjoni tiegħu li jwarrab minn hemm darba dejjem. Dan il-ħsieb dan biberren f'moħħu u fl-aħħar iddeċieda li jitlob li jibdel il-monasteru. Wara sentejn li l-qaddis kienu li jammar f'dak il-monasteru, ġie mod il-permess li l-Ferdinando li jmur f'destinazzjoni ġdida. Dik tal-monasteru ewlieni tal-Agostinjani li kellhom fil-belt ta' Coimbra. Fiżmin il-qaddis kien hemm tliet toroq li minn Lisbona jieħdu lejn Coimbra. Dik li tgħaddi mixtajta tal-Atlantiku, l-istess direzzjoni ma' bil-baħar sa' Figuera, imbagħad minn din il-belt sa' Coimbra permezz ta' xmara Mondego jew l-iqsar triq li tgħaddi minn Oporto. Din l-aħħar triq ta' 150 km kienet tieħu madwar ġimgħa jekk wieħed jagħmilha bil-mixi. L-imma triq għażel Sant'Antnin ma nafux. Aktarx li jagħmel il-vjaġġ ma' wieħed minn ħutu l-patrijiet kif kienet iddrawwa fl-imoddi. Coimbra hi l-istess belt li r-Rumani kienu jsejħula Amenium. Meta l-Svevi ħakmu l-Portugal, erdu l-belt viċina li kien jisima Coimbriga. Imbagħad, Amenium ħadet l-isem ta' din il-belt meqruda, isem li mibdul xi ftit sar Coimbra. Fis-sekli 6-7, Coimbra ġiet maħkuma mill-Viżigoti wara 300 sena waqt taħt idejn l-Arab. Fl-1064 ġiet mirbuħa mir-re Ferdinando l-ewwel ta' Kastilja u Leon. Coimbra qatt ma kienet belt kbira ħafna. Illum tot inqas minn 100,000 ruħ. Imma hi belt sabiħa, pittoreska u magħrufa speċjalment għall-università li tħaddan fiha. Meta daħal fiha Sant'Antnin kienet għadha l-belt kapitali tal-Portugal. Damet belt kapitali mill-1128 sal-1260 meta inħatret Lisbona bħala l-belt ewlenija. Iżda baqgħet il-belt prinċipali tad-distrett imsejħu wkoll Coimbra, distrett li ħaddan fih madwar in-nofs miljun ruħ. Coimbra għandha università magħrufa. Din twaqfet Lisbona. Imbagħad ġiet trasferita minn hemm fl-1308 u baqgħet unika fil-Portugal sal-1910. Il-bini tagħha kien fit-taqsima għolja tal-belt, fejn kien hemm il-Palazz tar-Re, il-Katedral Romaniku Antik u l-Palazz tal-Arċisqof. Il-belt ta' Coimbra tinferex fi tliet taqsimiet. L-ewwel waħda hija dik il-belt għolja. Li l-aktar qadima b'toruq dojoq, mawġinu, bossa drabi jeħtieġ li tinqeda bit-taraġ biex titlaħħom. It-tieni taqsima hija antika wkoll u tinferex taħt dik l-għolja. Hawn jinsab iċ-ċentru tal-kummerġ, speċjalment tad-drappijiet, tal-imbit, tal-ċeramika, tal-lumi u l-larinċ. Lejn it-tramuntana ta' din it-taqsima jinsab il-monasteru ta' Santa Cruz li fih mar Sant'Antnin. Imbagħad hemm it-tielet taqsima fejn tinstab il-belt moderna li żviluppat lejn il-vant tat-taqsima tal-belt ta' isfel. Sant'Antnin kellu madwar l-20 sena meta wasal f'Coimbra. U żgur li s-saħħar meta lemaħ quddiemu l-monasteru ta' Santa Cruz li jinsab fin-nofs tal-belt. Dan il-monasteru kien ċentru famuż ta' studji u kellu biblioteka mill-isbaħ munija bil-kodba ta' Sant'Wistin, San Girolmu, San Beda u ta' Santi Padri u dutturi oħra tal-Knisja barra minn kodba oħra ta' xjenzi profani. Ħafna minn dawn il-kodba kienu motija mill-familja ta' rejiet tal-Portugal u aktarx mill-monasteri Agostiniani ta' Franza. Li magħhom il-monasteru ta' Santa Cruz kellu relazzjonijiet kbar. Dan il-monasteru ġie mwaqqaf fl-1134 u kellu bħala l-ewwel superjur lil-San Teotonio, ħabib kbir ta' San Bennard ta' Xiraval. Dan iċ-ċentru ta' studji serva l-qudiem bħala bidu tal-Università tal-Belt meta dik ta' Lisbona ġiet trasportata hemm. Dan il-post il-qaddis sab il-għax għatijaw. Il-bot mil-familja uħbibu. Hemm sab il-kwiet li tant kien jixtieq. Hemm seta' jitlob u jistudja mingħajr ebda' fix-xkil. Fil-monasteru kien hemm madwar 60 reliġjuż. Ħafna minnhom utina għall-ħidma pastorali fil-parroċċi li kienu jiddependu minnhom. Reliġjużi oħrajn kienu jieħdu ħsieb it-tagħlim tal-istudenti, speċjalment ta' dawk li bħal Sant'Antnin kienu qegħdin iħejju ruħhom għall-ordinazzjoni saċerdotali. Tnejn minn dawn l-għalliema kienu, skont ma jgħid l-Azevedo, Don Giovanni Cesare, li kien ukoll superjur tal-post u Don Raimondo. Dawn it-tnejn kienu dutturi ta' Sorbano, ta' Pariġi, u minnhom il-qaddis tgħallem il-filosofija u t-teoloġija. Naturalment, kellu għalli moħrajn barra dawn it-tnejn li semmejna. Barra mill-filosofija u it-teoloġija l-qaddis kellu jitallem il-Latin u xjenzi oħra. Kien hemm ukoll fejn tallem b'mod meraviljuż l-iskrittura mqazza. Sant'Antnin dam madwar it-tmien snin fil-monasteru ta' Coimbra. Dawn is-snin servew ħafna għall-qudiem. It-tagħlim li ħa minn hemm għaraf iħaddmu b'mod prattiku. Maħallix fil-livell teoretiku kif jagħmlu xi wħud ma kien kapaċi iħaddmu fil-pritki li bihom ikkonverta ħafna eretiċi u ġibet bosta rwieħ lejn Alla. Iżda f'dawk is-snin f'Coimbra, il-qaddis ma kienx moti bissa l-istudju. L-istudju kien jiġu wara t-talpu l-osservazzjoni reliġjuża li għalihom kien magħruf, osservanza reliġjuża. F'kodiċi miktub fl-1222 li jinstab fil-monasteru ta' Coimbra jinqara dan il-kliem. F'dak iż-żmien kien hemm fost il-kanoniċi regolari ta' Santa Cruz ċertu R. P. Antonio li kien għadu jissejjaħ Fernando Di Martino. Bniedem ta' bil-ħaq famuż għaref u twajjeb, letterat ومزين بحفنا مرتي ينا تقول لدوك سنين في كومبرا إلا ديس عمل زوج ميراكلي تربا منهم كنم مقبط يعمل بيتشول في الكونفنت وقت اللي كانت اتسر القديسة الكومونيتا اللي عليا ما ستاش يتندي وقت الكونساقراتيوني فرناندو لمح براكلو الساċerdot يولي لوستيا كونساقراتا بشيك ونستيات إيما للجسو أوكاريستيا دربوهرا ينات الفيق للويهت اللي كندهال فيه الشيطان باللي شهد فوق بيتشا من لبساتيهو الليجندي تالبيدو ما يتخطوش فوق داون الزوج مراكلي إزنا ينسابو منزلين في الكروناكي تالسيكلو 17 متويت jikkonsidra l-għad kbir ta' mirakli li l-qaddis għamel fi snin ta' wara mandux isiba bi kbira li jemmen dak li waslulna il-kronaki illi semmejna. Meta l-qaddis wasal fil-monasterju ta' Kombra, il-ħajja reliġjuża kienet għadha fl-aħjar tagħha, waqtarx li baqgħet hekk fi snin ta' wara. Żgur li matul ir-renju ta' Alfonso l-ewwel kollox kien mixi sewwa fil-kunvent ta' Santa Cruz. Dan is-sultan twajjeb mit fl-1185. U ħalla s-saltna fidejn ibnu li ħali sem ta' Sanċio l-ewwel li ma kienx bħall-missieru. Fiż-żmien dan is-sultan beda l-intkil fil-ħajja tal-monasteru. Ir-raġuni ta' dan l-intkil kienet il-fatt li l-kunvent kien monasteru regali, jew fi kliemieħor taħt is-seta tar-re, billi kienet il-familja tar-re li waqfet u dotat il-monasteru f'żmien l-ewwel perjol il-qaddis San Teotonio, li dam imex il-ħajja tal-kanoniċi regolari għal 20 sena sħaħ. L-intħil baqa' jikber, u jħalli effetti koroħ wara l-mewt ta' Sanċio l-ewwel. Li seħħet fl-1211. Issa renju waqaf idejn Ibn Sanċio li ħal isem ta' Alfonso t-tieni. Dan kien israni tal-isem. U fit-tnax-il sena li da misal ta' nagħmel ħsara kbira lill-monasteru ta' Santa Cruz. Din il-ħsara saret meta Sant'Antonin kien f'Santa Cruz qed iħiru għall-ordinazzjoni saċerdotali li aktar xħada f'dan is-żmien. L-intħil ta' sultan fit-mexxija tal-monasteru wasal jifret lill-patrijiet. Il-perjol, jew abbati kif kien jissejjaħ, li kien jismu Ġwanni, mhux biss ma ħadix kontra l-intħil tar-reżda żammija anki meta ndaħlet l-awtorità tal-Knisja. Il-ġid li kellu l-monasteru beda jonqos żmiel u d-disċiplina fil-ħajja reliġjuża bdiet tiddajjef. Kien hemm patrijiet twajbin bħal Sant'Antonin kunvent, ma kien hemm ukoll minn żamm mal-perjol. Bekk il-komunità ta' Santa Cruz infirdet. Sant'Antonin kien ma dawk li ridu l-ħajja eżemplari fil-monasteru. Dawn kienu mexxija minn maestru li għallem it-teoloġija lill-qaddis, Patri skont il-qalb ta' Alla u ta' erf kbir. Ħafna awturi ma jitkellmu xejn wa din il-qada kera fil-monasteru ta' Coimbra. Ma iġiba b'dettall Di Gambroso fl-opra illi diġa semmejna. Din is-sitwazzjoni fil-ħajja tal-monasteru ma setitx toġob lill-qaddis u beda jitlob lill-Alla jagħtih id-dawlu l-ħila biex joħroġ minnha. Ta' qaddis li kien li tibqa' fil-ħajja reliġjuża li għalija sejjaħlu Alla ma xtaq ħajja aktar tranquilla. Fl-żbona sab id-diffikultà ta' żjajjar tal-qraba u l-bib. Hawn f'Kombra beda jsib il-firda u dak kollu li ġib miegħu n-nuqqas taqbil bejn l-aħwa. Għaliex Alla ippermetta dan kollu ħadd ma jista' jaraf u jasal jgħid. Ma kull din jħalli l-ġid warajh. Diffikultajiet jimmaturaw lil bniedem u jekk jitlob u jkun fidil lejn is-sejħa li jagħmilu Alla imexxuh lejn ħajja aktar perfetta u ħinja. Eġġara fil-ħajja ta' Sant'Antonin. It-talb, is-sawm u l-penitenzi li għamel ġew mismuha mis-sema. Alla batlu okkażjoni li jażel dak li xtaq u fetaħlu triq li tkompli twaslu lejn il-Qdusija. Iżda ma nix ninsew il-ġid kollu li l-qadis kiseb f-snin li jiex mal-kanoniċi regolari ta' Sant' Agustin. Dawn ta' formazzjoni mill-aħjar, kemm kulturali kif ukoll reliġjuża, li servitu bosta f-snin ta' wara. Ħafna minnhom kienu nies ta' qdusija u tawh eżempji mill-isbaħ ta' perfezzjoni reliġjuża. Anki s-sitwazzjoni mwela li nqalat fil-monasteru komplit timmaturah u twaslu għall-għażla li Alla ridu jagħmel waslu għalija kif jafuhom. Fl-1217 il-Movment Franġiskan kien diġà kiber fatt ta' eluf. Dik is-sena sar il-Kapitlu Ġenerali u l-Movment ħassura ta' ordni organizzatu xejra internazzjonali. Franġisku rid jifrex l-ordni fin-najiet tal-Ewropa tal-Punent u stess fittex li jmur jipritka l-Vanġelu tal-paċi f'dawk l-artijiet. Ħalla l-Italja u daħal fl-art ta' Spanja. Ma meta wasal Burgos kellu jerġa' jibda l-vjaġġ lura lejn l-Italja, aktarx minħabba li saħħtu ma' felħitx għad-diffikultajiet ta' vjaġġ hekk twil. Ma fejn ma wasalx imuru. Irnexxielhom, imorru u lidu. Fis-sena li semmejna tnejn mill-Wied Franġisku daħlu fil-Portugal u ġew mill-qwien tajb ferm mill-familja Renjanti, speċjalment mir-Reġina Urika. L-ewwel Franġiskani fil-Portugal kienu Gualtiero u Zakkarja. Imbagħad jingħaqdu magħhom Franġiskani oħrajn. Il-ħajja sempliċi u fqira ta' dawn il-Franġiskani oġbot li Reġina tant li tagħhom kunvenza taħt l-għolja għall-pissiġar ta' Żebbuġ. Minħabba dawn is-siġar li bihom kien imdawwar il-post kien imsejjaħ Olivares. Barra minn Olivares u liet Franġisku ġew mod jinżewġ kunventi oħra fil-Portugal. Dak ta' Elenquer u liħor fl-Lisbona. Il-benefatturi kienu re, oħtu Sanċja u martu Urika. Il-kunventin ta' Olivares kien qrib Kombra u ftit il-bogħod mill-monasteru ta' Santa Cruz fejn kien insab Don Fernando, jew biex niftimu aħjar il-qaddis tagħna. Minn Olivares il-Franġiskani kienu jmorru kuljum fil-belt jittalbu dak li kien meħtieġ biex jgħixu. Kulħadd kien jgħinhom u jqimhom. U ma kinux jistħu jħabtu wkoll il-bibin tal-monasteru ta' Santa Cruz jittalbu il-karità. Don Fernando kien ikollu okkażjoni jitkellem ma' dawn il-patrijiet sempliċi u kellimhom kemm il-darba. Ħaġa ta' min jistennija. Staqsihom kemm il-darba dwar il-fundatur u l-ħajja tagħhom, għalkemm ma nimax fihom erf u dak kollu li tqim id-dinja laqtitu l-qdusija tagħhom. Dik il-qdusija, il-paċi, is-serenità li hu kien tant iħobb. Sentejn wara l-ewwel Franġiskani daħlu fil-Portugal fl-1219 waslu f'Kombra grupp ta' ħames Franġiskani fit-triqithom lejn il-Marokk. Dawn kienu mibgħutin minn missierhom Franġisku biex jevanġelizzaw il-Marokk fejn xtaq li jmur l-istess Franġisku. Oriġinarjament, il-grupp kien ta' sitta, għax kien jinkludi lil Vitali li kien is-superjur tal-grupp. Imma Vitali marat gravament meta wasal l-Aragona. U meta ħass li ma kienx tajib aktar biex temmixxew għal jmut martri, ikmanda lil sħabu biex jissuktaw it-triq mingħajru. Għalhekk il-ħamsa l-oħra kellhom jissuktaw il-vjaġġ weħedhom taħt it-tmexxija ta' fra Beraldo. Dawn ħallew Aragona ġibdu lejn il-Portugal waslu Kombra bislim. Billi Olivares fejn kienu jagħmlu l-aħwa Franġiskani ma stax qed jgħum kemm minħabba ċ-ċokun tal-kunvent. It-talbu u sabu kien għand l-Agustinjani ta' Santa Cruz fejn kien jinstab il-qaddis. Din kienet okkażjoni oħra biex Sant' Antonin jara ftajjeb l-ordni ġdid li l-qudiem kien sejjer jingħaqad miegħu. Wara li Berardu u sħabu bidlu wa jiġhom f'Kombra, riġu bdew mixin lejn it-tmiem ta' ħajjithom fuq din l-art. Id-deskrizzjoni ta' kif ċarċru demhom għatomin tagħhom insibuha fil-dokument imsejjaħ Kronaka tal-Ministri Ġenerali tal-Ordni tal-Patrijiet Minuri li se jkwota aktar l-qudiem. Traduzzjoni Maltija tal-Vrus li ġejjini. Imma hu da mill-propju Franġiskan tal-Liturġija tas-Sijat. Paġni 21-22. L-aħwa għaddisa. Wara li bidlu l-ilbis tagħhom telqu minn hemm minn Kombra, waslu Sevilja. Li f'dak iż-żmien kienet il-belt tas-Saraċini. Darba minnhom. Meġġeġ u huma l-koll fl-ispirtu. Mingħajr ħadd ma wrihom it-triq erħew lanin il-Moskew li hija tal-belt jew l-oratorju tagħhom. Kif ittentaw jidħlu? Is-Saraċini b'kollha kbira ħebbu għalihom. Dew jajtu magħhom, itwhom bil-ponnu jsawtuhom, laqas biss ħallewhom jirfsu il-Moskea. Min hemm telqu lejn il-palazz tas-Sultan u ppreżentaw rwieħhom bħala ambaxxaturi mibawtin mis-Sultan tas-Slaten, il-Mulej Ġesu Kristu. Tkellmu fit-tul quddiem is-Sultan dwar il-fidi Kattolika bla li ħajruh jikkonverti u jitammet. Iżda s-Sultan telalu blikraħ u ordna li jaqtawlhom rasum. Mbagħad iżda wara li ħall-parir tax-xugħ tiegħu bagħthom fil-Marok kif xtaq huma. Kif daħlu fil-belt marru jippritkaw l-Saraċin li kienu miġbura fis-suq. Is-Sultan sema b'dan u ordna li jitfawhom il-ħabs. Damu hemm 20 jum u letawhom ikel wanqas xorb. Il-faraġġ ta' Alla kien mantinihom. Is-Sultan imbagħad sejħilhom quddiemu. Meta ra li baqgħu jistqarru bil-qawwa kollha l-fidi Kattolika inti l-Efrabja u kmanda li ħarquhom b'kull xorta ta' tortura u jagħtuhom swad bl-aħnina fid-djar separati minn xulxin. L-għadejja infamija. Talbu rabtu idejhom malajr u riġlejhom. Tafawlhom il-ħbula madwar għonqhom, tefgħuhom mal-artu bdew ikaxkruhom l-hemm u l-hawn u sawtuhom bl-aħra xekk li saħan sitra l-intern tagħhom beda jidher. Fuq il-ġrieħi li jagħmluhom sawbulhom żejt u ħal jagħlu. Mbagħad kissru l-fjixken u xerdu l-ħġieġ mal-art u għadu mill-ġdid igerbuhom. Fnewhom dan il-mod matul is-sigħat kollha tal-lejl. Kien hemm ħarsuhom u jitturmentawhom madwar 30 Saraċin. Is-Sultan tal-Marokkini m'għadda blikra ħordna li jġibul quddiemu. Bidejhom marbutin u erja, riġlihom ħafjin u l-pjaggi ta' ġisimhom kollhom dmija u l-ħin kollu jaqalgħu is-swat. Il-Qaddisijin ittieħdu quddiem is-Sultan. Meta s-Sultan ra li kienu għadhom sħaħ bħal blata fil-fidi tagħhom. Daħħal xi ftit nisa. Tgħidxa lil kulħadd il-barra u qal lill-qaddisin. Duru lejn ir-reliġjon tagħna. U nagħtikom dawn in-nisa biex ikunu n-nisa tagħkom. Nagħtikom ukoll somhom kbar ta' flus u tkunu meqjumin fis-saltna tiegħi. Iżda l-martra qaddisa. Malajr wiġbuħ. Aħna la rridu n-nisa u lanqas il-flus tiegħek. Għall-imħabba ta' Kristu aħna mmaqdru kollox. Għal dan il-kliem is-Sultan tilef sabru nkollha ħafna. Qabad f'idej ix-xabla feret lill-qaddisin minn xulxin u wieħed wara lieħor fetkilhom rashom ktieb. Biex qatilhom uża tliet ċwabel u temmilhom ħajjithom. Beħruxija ta' bima selvaġġa. Fil-bidu tal-1220 sewa sew fifrar. Waslet fil-Portugal il-bxara tal-martirju tal-aħwa Franġiskani. Din l-aħbar għajmeta fil-Portugal kollu. Nislet diqa kbira fil-qalb ta' Fernando. Iż-żagħżugħ saċerdot Agostinjani li tant kien inġibed lejn id-djar Franġiskan. Ma diqa winniket, tnislet fih xi xewqa, anzi, rrida li jħalli l-ordni tiegħu, isir Franġiskan u jmut martri bħal dawk il-patrijiet fuqra u qaddisa. L-itsma tal-Malt ma damux battiedu fil-Portugal. Kien il-Prinċe Pedro, sultan tal-Portugal, li rnexxielu jingħata l-permess li l-itsma ma jibqgħux f'għal tarbija fejn setgħu jiġu profanati. Kif inġibu l-itsma, il-Malti ġew esposti għall-qima tal-fedili, wieħed minn dawk li marru jagħtuhom qima kien Fernando u hemm mal-qabar tagħhom għataħħa li jibdel ir-rotta ta' ħajtu u jingħaqad mal-Franġiskani. Xi ftit jiem wara xi Franġiskani marru bħas-soltu jittalbu fil-monasteru Agostinjan. Fernando laqgħhom fil-portinerija u fetaħ qalbu magħhom. U rihom ix-xewqa li jingħaqad magħhom bil-kundizzjoni li jitħalla jagħmel missjoni fost is-Saraċini ħalli rnexxielu jaqla l-kuruna tal-martirju. Kulħadd jista' jimmaġina kemm ferħu dawk il-Franġiskani bit-talba li jagħmilhom dak is-saċerdot għarif u nobbli. Ferħu sħiħ, imma ma setgħux jagħtu tweġiba huma qabel ma jkollhom l-approvazzjoni tas-superjur kompetenti. Għalhekk mali waslu fil-kunvent f'ajjar tagħhom u rew lis-superjur dak kollu li ġara. U tqallhom. Dawn ma damux ma maru lura bit-tweġiba li b'ferħ kbir kienet pożittiva. Kienet ħaġa faċli li Fernando jaqta x-xewqa ta' qalbu. L-ewwel netax biex tgħaddi minn ordni għall-ieħor. Aktar awster il-permess jingħata malajr. It-tieni, għaliex fir-regola Franġiskana kien hemm miktub ċar u tont li meta patri jitlob biex imur fl-art tal-infedili, il-permess għandu jingħatalu. Imma min tal-permess hekk malajr? Għandna nifhmu li s-superjuri taż-żewġ ordnijiet kienu f'kombra meta ntalab dan il-permess. Dik l-ħabta kienu qegħdin isiru festi kbar f'kombra. Bil-gnu nġibu l-itsma tal-martiri Franġiskani u din il-ġrajja. Qajmet kbir fil-Portugalu ġibdet l-aqwa nies f'kombra biex jieħdu sehem fil-festi. Kien hemm żgur Giovanni Parenti, il-Ministru Provinċjal tal-Provinċja ta' San Ġagbu, li minnha kien jiddependi l-Portugalu l-Kunvent ta' Olivares. Dan kien superjur kompetenti li għad il-permess lil Fernando li jingħaqad mal-ordni. Minnha l-oħra. Is-superjur Agostinjani li kien f'kombra ma setax jiċħad din it-talba u qal iva lil Fernando aktarx kontra qalbu. Wieħed mill-patrijiet Agostinjani meta sar jabbi d-deċiżjoni ta' sieħbu Fernando, deċiżjoni li xejn ma uġbitu qallu. Mur ħalli issir qaddis, Fernando wieġbu tajjeb. U meta nsir qaddis, inta tigglorja lil Alla. Ma nafux hekk dak l-Agostinjan kien xedu ħaj meta snin wara Fernando issa bl-isem ta' Antonio kien tassew sar qaddis biex jagħti glorja lil Alla. Meta l-qaddis daħal fil-kunvent ta' Olivares ma bidilx biss il-libsa ma l-isem ukoll. Ġimgħod l-isem ta' Antonio f'ġieħ il-qaddis Eremit patrun tal-kunvent. Skont l-etimoloġija komuni, l-isem Antonio jfisser fjura. Ta' bil-ħaq, Antonio sar fjura mill-aktar tfuħ tal-ordni ta' San Franġisk u tal-Knisja Universali. Dik is-sena li l-qaddis ħall-libsa Franġiskana ħareġ dokument minn Ruma li għajt li qabel ma' patri jiprofessa l-wediet jekk tiġlu jagħmel sena novizzjat bħala prova. Għalhekk Antonio issa kellu jistenna xhur qabel ma jitlaq lejn il-Marokk. U allum nieqfu hawn bir-rakkont tal-ħajja ta' Sant'Antonin. Inkomploh meta nerġgħu niltaqgħu sa dakinhar insellmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mil-ħajja ta' Sant'Antnin, kidba ta' Patrick Guida Xkembri, tekniku Joe Brincat.